Blaðsíða 11 Bakteríur og veirur Hvað dettur þér í hug þegar þú heyrir orðið bakteríja? Þekkir þú einhverja bakteríu eða veirusjúkdóma? Hefur þú þurft að taka sýklalyf? Margir rugla saman bakteríum og veirum. Það skiljanlegt því að hvorar tveggja eru agnarsmáar og geta valdið sjúkdómum og veikindum hjá fólki. Líffræðilega þó nokkur munur á þeim. Bakteríur eru skilgreindar sem lífverur en það eru veirur ekki. Helsti munurinn að bakteríur og aðrar lífverur geta fjölgað sér sjálfar og gera það með skiptingu. Veirur þurfa lifandi frumu til að geta fjölgað sér. Veirur troða sér inn í frumur lífvera og platana til þess að búa til fleiri veirur í stað þess að búa til fleiri frumur.